BYU1, because you can't hide that secret for long. BYU1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 29ka bisha Juulaay sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegayno caqabadaha dhallinyarada qaxootiga dhadhaab ka haysta dhinaca waxbarashada.
hay-adaha UN-ka waxay awoodaan markii la fiiriyo waxbarasho dugsi sare ka baxsan ama heer jaamacadeed isku celis ahaan saddexda xaro waxay awoodaan inay u diraan jaamacada arday tiradooda lagu qiyaaso 70 konton markay kor u kacda. Marka taa waxay ku tusaysaa inuu jiro faaruq ama dhalinyaradii hakad uu ka galay waxbarashadoodii.
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mareykanka ayaa ugu hanjabay askarta afgambiga kula wareegtay talada dalka Niger inuu joojin doono taageerada uu Mareykanka siiyo waddanka ku yaala galbeedka Afrika haddii aysan xabsiga ka sii deynin madaxweyne Maxamed Bazoum, isla markaana aysan dib isaga ugu celinin awoodda dowladnimada. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo taageero u muujiyey madaxweynaha la afgambiye ee Niger ayaa sheegay inuu halis ku jiro gabi ahaanba inuu istaago gargaarka 400 milyan ee Mareykanka uu dalkaasi ku taageero. Blinken ayaa sheegay in iskaashiga dhaqaale iyo midka amni ee ay la leeyihiin Niger uu ku xiran yahay sii socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka dastuuriga ee la carqaladeeyey. hadalka Blinken ayaa yimi kadib markii taliyaha ilaalada madaxtooyada Niger General Cabdiraxmaan Tachani uu ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha cusub ee Niger kadib markii uu afgambiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Bazoum. Niger ayaa si weyn uga faa'iideysatay taageerada 400 milyan oo dollar ee Mareykanka ee la xiriirta dhinacyada milatariga, la dagaalanka argagixisada, iyo gargaarka bini'aadanimo. ururka midowga Yurubna waxa ay dalka Niger ka joojiyeen taageerada dhaqaale ay siinayeen iyagoo sheegay inaysan aqoonsan doonin askarta isku caleema saartay dowladnimada, waxaana ay ka dalbadeen inay ka laabtaan burburinta dimuqraadiyadda iyo dastuurka dalkaasi. dhinaca kale, ururka midowga Afrika ayaa iyagana ka dalbaday milatariga Niger inay dib ugu laabtaan xeryahooda isla markaana 15 maalin gudahood ay ku soo celiyaan awoodda dastuuriga ee afgambiyeen. kulana isugu yimaadeen golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ay ku cambaareeyeen tallaabadii xukunka looga tuuray Maxamed Bazoum, iyagoo ku baaqay in la sii daayo, waxaana ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in askarta ay dib u celiyaan awoodda sharciyeed ee ay ka farmaroojisteen madaxweynihii dalkaasi ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Maxamed Bazoum. hogaamiyaha xoogaga RSF ee sida milatariga u tababaran ee Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Xameeti, ayaa jimcadii ku baaqay in la bedelo taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ee dagaalka uu kala dhexeeyo. Xamdaan ayaa hadalkan sheegay isagoo markii ugu horreysay ka soo muuqday shaashadaha ama TV-ga tan iyo intii uu dagaalka qarxay, wuxuuna sheegay ama uu sheegay milatariga Suudaan in taliyahooda ay meesha ka saaraan haddii la doonayo in xal degdeg ah laga gaaro colaadda Suudaan. wuxuuna sheegay inuu muddo 27 saacadood gudahood uu diyaar ugu noqonayo wadahadal haddii Jeneraal Burhaan ay bedelaan. muuqaalka xameedti ee shirkiisa jaraa'id uu ku qabtay xaruntiisa ayaa lasoo dhigay barta facebook ee kooxda rsf isagoo ay ku hareereysan yihiin ciidamo badan, wuxuuna shacabka suudaan kaga raali geliyey dhibaatadii kasoo gaartay dagaalkii soo bilowday 15-kii abriil. ugu yaraan anrahde in ka badan 3 milyan oo ruux oo shacabka suudaan ah ayaana dagaalkaasi uu ku qasbay in guryahooda ay ka barakacaan, iyadoo qaramada midoobena ay sheegtay in dalka suudaan uu qarka u saaran yahay burbur. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. waxaa noo soo jeedinaya cabdisalaan axmed salas oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo todobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. barnaamijka madasha todobaadkan oo idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, waxaan uga hadli doonaa caqabadaha dhallinyarada qaxootiga ah ka hortaagan inay sii wataan waxbarashada heerka jaamacadeed, iyadoo sanad kasta kumanaan dhallinyaro ah ay ka gudbaan marxaladda waxbarashada dugsiyada sare. barnaamijka waxaan ku wareysan doonaa maxamed cusmaan cabdulla xujaale oo ka mid a bahda waxbarashada, waqti dheerna ku noolaa xeryaha dhadhaab. balse ugu horeyn, maxamed xujaale ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa.
waan dhowahay cabdisalaan, magacaygu waxaa waaye maxamed cusmaan cabdille, waxaana ku magac dheerahay oo caan ku ahay xujaale. waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku dhaqan ama ku barbaaray xerayooyinka dhadhaab, khaasaan xerada ifo. haddii aan guda galo barnaamijka, sida aan wada ognahay, xeryaha dhadhaab waxaa ku yaalla iskuulaad fara badan oo bulshada ay micnaha soo saaraan dhallinyaro fara badan oo wax bartay, ha noqota dugsi sare, ha noqota dugsi hoose. tira ahaan marka la isku celceliyo sanadkii 3 xaro, waxaa ka soo baxda dugsiga sare ilaa 5,000-4,000 dhallinyaro ayaa ka qalinjabiyay dugsiga sare. hay-adaha UN-ka waxay awoodaan markii la fiiriyo waxbarasho dugsi sare ka baxsan ama heer jaamacadeed isku celis ahaan 3 xaro, waxay awoodaan inay u diraan jaamacada arday tiradooda lagu qiyaaso 70-50 markay kor u kacda. marka taa waxay ku tusaysaa inuu jiro faaruq ama dhallinyaradii hakad uu ka galay waxbarashadoodii. marka caqabad aad u weyn baa ka taagan, waayo markaad fiirisana bulshada, ama ha noqoto hogaan, ama ha noqoto micnaha culumo, ama ha noqoto ganacsato, ha noqoto iskuma micnaha kama hadlayaan arrintaanayto, waayo waxbarashada waa waxyaalaha aas-aasi u ah bulshada, waana tiirarka ka mid ah ee bulshada micnaha ay ku dhisanto. haddii kaasna la lumiyo, waxay u ekaanaysaa marka in bulshadii ay noqonayso kuwo mugdi ku sugan. waxaa jirta marka hay-adihii annaga dhallinyaro ahaan ama horjoogayaal ahaan, in muddo ayaan micnaha waxaan ka codsanay in ay tiradaasayta kor u qaadaan oo ilaa 100-150 ilaa 200 ay gaarsiiyaan, balse waxay u eg tahay micnaha in ayaga naftikooda markii la weydiiyo ay dhahaan dhaqaale ayay u baahan tahay hawshan, dhaqaale iyo micnaha kor laga soo dalbado ama hay-ado oo micnaha deeq bixiyo ay soo dalbadaan. waayo waxaa jiri jiray oo haddana jiro mashruuc aad u ballaaran oo dhallinyaro fara badan oo Soomaali ay ka faa'iidaysteen oo ay maalgelisay hay-ada hoostago dowladda Canada lagu magacaabo WUSC. tiro aada u yar bay qaataan. inta kalena micnaha waxaa weeyaan waa daafi oo ay maalgeliyaan hay-ada Yurub ay leeyihiin, laakiin tiro ahaan ayaga naftikooda aad bay u yaryihiin. marka loo fiiriyo marka dhallinyarada dugsiyada sare ka soo baxayso iyo tirada aadaysa heer jaamacadeed, waxaa waaye wax la isku barbardhiga ma ahan. taas kama dhigno marka dhallinyarada in aysan heer waxbarasho ahaan aysan aadi karin jaamacad, laakiin waa dhaqaale la'aan iyo fursadii oo meesha ku yar dhalinyaro fara badan oo micnaha haysto darajadii lagu aadi lahaa jaamacad oo waxaad arkaysaa aanan aadaynin jaamacad
waayahay in xujaale sida aad sheegtay haddii lambar intaa la eg ay sanad kasta xeryaha ka soo baasaan dugsiga sare halkee bay u jeestaan tirada dhalinyarada ay xeryaha ku nool
waa mahadsan tahay waa su-aal aad cajiib u ah dhalinyarada intaa la eg iyo maxaa la dhihi jiray kugu kalo fara badanba markay waayeen fursad ay hor ugu sii wataan waxbarashadooda waxyaalaha sababa waxay ka mid tahay in dhalinyarada muqaadaraadka ay ku leexdaan ayay micnaha ka mid tahay because hay-ado fara badan ayaa jiro meeshan ee ka shaqeeyo xeryooyinka dhadhaab hay-adaha marka maxaa la dhihi jiray inta badan waxaa jiro dhalinyarada 80% waxaa howlaha wado dhalinyaro soomaaliyeed oo weliba maxaa la dhihi jiray qaxootiga wax ku bartay kuna barbaaray fursadaha marka shaqa geynta ama shaqooyinka ee ka soo banaanaado aad bay u yaryihiin marka tirada waxaa arkaysaa mar dhexdaasa meel aan fiiriyey hal boos oo meel ka dhagnaa waxaa codsatay ilaa 300-400 oo dhalinyaro taasaa marka waxay ku tusaysaa culeyska ay leedahay heerka maxaa ladhihi jiray shaqala-aanta ee soo wajahday dhalinyartii waayo haddii maanta dhalinyartan ay yihiin kuwa waddan leh oo micnaha laga fikirayo oo juhdi lagu bixinayo waxaa loo samayn lahaa shaqa abuur waxaa loo samayn lahaa in micnaha kuwa darajadooda ay aada u sarreysay ee rabo inay micnaha waxbarashadoodana hor usii wataan ilaa heer jaamacadeed jaamacada ayaa loo diri lahaa marka meeshaaseyd waxaa jira hakad fara badan caqabad ayaa jirto taasna waxay sababtay inay dhalinyaradii ay u wecdaan ay ka wecdaan waddadii waxbarashada ay hor ugu sii wadan lahayen ay u wecdaan dhanka micnaha muqaadaraadka oo aad aragto suuqyada markaad fiiri soo gasho meelaha muqaadaraadka lagu cuno sida qaadka 80% waa dhalinyaro wixii ku jiro dhalinyaro 80% waxa ku jiro waa dhalinyaro taasaa marka waxay ku tusaysaa in dhalinyaradii markii ay waayeen fursad ay hor ugu sii wataan waxbarashadooda in ay u wecdeen muqaadaraadkii waa midda hadda marka caqabada nagu ah oo mar walba annagii oo dhalinyaradii micnaha iskood isu abaabuli oo dhalinyaradii inaan micnaha wacyigelin ku sameyno oo annagoo micnaha yoolkeenna u yahay inaan ka hortagno dhalinyarada muqaadaraadka aad u isticmaalayso sababi kartana micnaha hadhow in ay shaqsi ahaan u burburaan qoomiyadana ay dhib bulshadana ay dhib u keenaan dhulka ay ku nool yahaan ay dhib u keensaan aan u samaynayno wacyigelin toos ah iyo mid micnaha aan meela idaacadaha aan u marinaynaa
waayahay maxamed haddii arrinku sidaa yahay bal waxaad ii sharaxdaa saamaynta ay ku yeelan karto kuwa haatan iskuullada wax ka baranayo maadaama kuwii ka horreeyey ay noqdeen kuwa haatan muqaadaraadka isticmaalayo oo waxbarashadii ka soo haray
waxa waaye horta saadaasha markaad fiiriso ma xumo dhalinyartii waxa weeyaan waqti bay ku bixinayaan juhdi bay ku bixinayaan inay wax bartaan in ilaa darajada ugu sarreyso marka hadda qayimka hadda anaga aan joogno oo xeryahan dhadhaab ah waa darajada ugu sarreyso waxa weeyaan ilaa dugsi heer sare in laga baxo dugsi sare in laga baxo marka way ku dadaalayaan waqti bay ku bixinayaan macalimiintii ardaydii iyo waaridkii taa way ka soo wada way ka wada micnaha way ka wada midaysan yihiin laakiin waxay u eg tahay in aan waddada lagu socdo aynan ahayn mid wanaagsan ayn ahayn sababtu tahay haddii sanadkii 4,000 ay soo baxdo 20 ay waxbarasho maxaa la jiray heer jaamacadeed ay aado 3,980 kala shaqana ay waayaan xaggee aadayaan wada su-aasha taalo waa taas waxaa markaa jawaabteed ay tahay inay aadayaan kuwii ayaga ka horreeyey meesha ay mareen inay marayaan bay caddaanaysaa marka waxaa marka jirto in dhalinyaradii aanan lagu bixinin waqti wixii micnaha ay uga hortegi lahaayeen wax muqaadaraadka inaanan meesha aynan totale oolin oo aan waqti lagu bixinin dhaqaalana lagu bixin lana hilmaamay
waa tahay markii la waayey taageerada hay-adaha ee ku aadan waxbarashada heerka jaamacadeed maxaa diiday in dhalinyaradan qaarka awoodo dhaqaale ahaan inay safarkoodii waxbarashada halka ka sii wadaan maxaadidan ilaa nool ahaan qaar waxaa laga helayaa awoodi karo inay waxbarashadii sii jaanqaadaan.
Okay, waxaa horta waxaa jira meeshan isku xirnaan la-aan dhalinyaradii hoggaankii iyo bulshada indhaheeda. Taas marka waxay ku tusaysaa in ay faaruq uu jiro. Haddii shaqsiga guriga uu awood u leeyahay in uu waxbarashadiisa u sii wado hal iyo laba dhalinyarada dugsiyada sare ka baxda ee qoyska ka soo baxdo, oo mar horena arrintan la bilaabi lahaa iyadoo ama lala xiriirinayo micnaha xerada dadkii lacagta leh ay ardaydo micnaha maxaa la jira waa ilmahooda kuwa darajada fiican keenay, iyadoona hay-ad la sugaynin, dowlad la sugaynin, ay ayaga inta isu tashtaan qoys ahaan ay ka bixin lahaayeen dhallinyartaasayta jaamacada wada fiican baa ifi lahayd, waana ku dayin lahaayeen dhallinyarta. Laakiin bulshadii ayaanan micnaha yaa faaruq uka jiraa oo aana aaminsanayn in waxbarashada muhiim ay tahay, oo ay muhiim u tahay bulshada iyo qoyska iyo shaqsigaba ay muhiim u tahay, aanan fahansanayn. Walow ay fahansanaan lahaayeen way awoodi lahaayeen inay u diraan dhallinyaradaasayta maxaali jiri dugsi sare ayagoona micnaha ku xiran inay hay-ad iyo dowlad ay wax ka sugaan. Taasa horta mid kow ah. Waxaa kaloo jira marka gaabsi dhanka ardayda naftikooda markay heer sare markay dugsiga sare ka baxaan darajo fiican helaan 80% ayaga hamigooda wuxuu ku jiraa inay Canada iyo meelo kale aadaan. Haddii ay fursadaas waayaanna way ka niyad jabaan. Marka halkan anigoo uga faa'iideysanaya micnaha fursadan, waxaan rabaa inaan u soo jeediyo bulshada, fadlan haddii aad awoodaan in aad hal iyo laba qoys ahaan aad wax ka bixin kartaan waxbarashada si ilmaha hore ugu sii wataan ilaa heer jaamacadeed, fadlan ka bixiya. Shakhsiyaadka kale oo codkayga uu gaaraya ayaga naftigooda xiriyaha ka baxay, dhallinyarada xiriyaha ka baxay, waxaan ka codsanaynaa in il naxariis leh dib ugu soo fiiriyaan dhallinyarada kale ee walaalahood ah oo ku tabaalaysan xiriyaha, oo ayna ka saacidaan in mashruucyo waxbarasho ay dib ula soo celiyaan xeryaha, ama ay xataa ay way awoodaan intay isu tagaan ay micnaha gunno ay u aruuriyaan oo ay ka bixiyaan dhallinyarada ku haminaya inay waxbarashadooda heerka gaaraan oo laakiin uu xanibay dhaqaale la'aan.
Waa tahay in dhibaatooyinkan aad sheegtay inay ka jiraan xeryaha dhadhaab waqti dheerna dabcan bulshada ay ka cabanayaan inaad hay-adaha waxbarashada u qaabilsan qaxootiga aad kala hadashaan weli ma isku daydeen?
Waxaan jeclahay ilaa dhowr jeer baan fadhi yeelanay oo arintan waxbarashada qaabka wax looga qaban lahaa loo tayayn lahaa ama micnaha waxbarasho micnaha waqti waxaa lay safar waxbarasho ma dhammaato, waxaa arkaysaa 70 jir 80 jir ilaa darajada meesha ugu sareysa BD qaatay oo welina wax sii baranaya markii la tago wadamada horumaray. Taasa marka waxay ku tusaysaa in safarka xirmin. Hay-adihii waan la fadhiisanay oo UNHCR ay madax ugu tahay iyo hay-adihii kale oo micnaha fududeynaya mashruuca waxbarashada xerada. Waxaa marka ay ayaga cadeeyeen in fursadaha heer jaamacadeed aaditaankooda uu yar yahay. Kolo waxaan filayaa bulshada naftikeeda waxa in badan ay ka cawatay annaga oo micnaha sii marinayna xafiiska UN-ta waxaa jiro micnaha waxaa jira criteria ay sameeyeen hataa shakhsiyaadka aadaya heer waxbarasho ee micnaha jaamacadeed
shuruudo
ayaa jira ay micnaha ay dejiyeen. Shuruudaha waxaa ka mid ah shaqsiga hataa haddii uu ka soo baxa dugsi sara oo micnaha ka baxsan kuwan publicada ama bulshada ay leeyihiin oo hay-adaha UN-ka iyo kuwaanayta micnaha la shaqeeya ay maamulaan inaan loo ogoleen in heer jaamacadeed hataa inuu ka qayb galo waa iyadana caqabad teeda leh.
Maxay sababta ku sheegeen?
Sababta waxay ku sheegeen micnaha ayaga waxaa waaya yoolka ay leeyihiin waxay rabaan inay micnaha horumariyaan iskuulaadka bulshada ay leedahay ayay micnaha rabaan inay horumariyaan. Saad hadda u ogtahay Cabdisalaano xeryaha waxaa ku soo batay iskuulle si qaasa loo leeyahay oo haddii aad fiiriso marka dhanka waxbarashadana ka taya wanaagsan. Marka taasa waxaa la rabaa in lagu xiro in ardayda ay weli ku xadidnaan inay micnaha ku jiraan iskuullada bulshada, taasna marka caqabad waaya oo macnaha ardayda ka hortaagan inay waxbarashadaas naftooda ay ka faa'iideystaan. Waxa kale oo jirta shakhsiga qaxootiga, because fursadan waxay u furantahay shakhsiyaadka qaxootiga. Hadii shakhsiga macnaha asaga oo intii wada heer fiican ka haysta oo maxalli jir dugsiga sara oo loogu taragalay booskii jaamacadana buuxin kara imtixaan iyo macnaha wax walbana mari kara, yaa haddana waxaa macnaha xiraya nidaam ah. Haddii shakhsiga kaarka ku jiro shakhsi ka mid ah ama hataa ha noqda qaraabo sare ha noqdee uu ka baandho mar galay ama uu leeyahay canuga naftigiisa, waxaa waaye ma la ogolaanayo hataa inuu heer jaamacadeed ama banaanka ha noqdo ama dalka gudihiisa ha noqdo inuu aado. Waa caqabad ayada naftigeeda mid leh oo hataa arday fara badan saameyn xag maskaxiyan u yeelatay.
Waa tahay ugu dambeyntii Xujaale, fariintaada maxay tahay oo aada u jeedinaysa bulshada qaxootiga ah iyo dabcan hay-adaha samafalka oo aad ka mid tahay dhalinyarada ka shaqeeyo?
Anigoo hadda fursadan ay v o a ka faa'iideysanaya, waxaan farayaa horta hay-adaha maxalli jiray ku hawlan waxbarashada oo ugu horreysa UNHCR, ha fiiriyaano inta wax dhallinyaro oo sanadkii ka qalajabinaysa dugsiyada sara ayagoo micnaha ka duulaya in anigoo ka duulaya in ay micnaha u raadiyaan dakhli ah heer waxbarasho jaamacadeed ah ama dalka ha noqdo ama dibadiisa ha noqdee, in meelo fara badan la gacmagacmeeyo ama ha noqoto Yurub ama ha noqoto Canada ama ha noqoto maxalihi jiray wadamadan Afrika gudahooda naftikooda, wixii deeq waxbarasho la siin kara waa in la soo fiiriya dhadhaab, waayo dhadhaab inta badan lama danayo. Waxaan codsanayaa oo aan micnaha fursadan uga faa'iideysanaya UNHCR ha noqoto ama wixii ku howlan waxbarasho hay-adaha noqdaana inay usoo fiiriyaan, il naxariis le kusoo fiiriyaan dhallinyaradan. Waxaan kaloon markaa halkan iyadana fariin ugu dirayaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab. Bulshada waxaan ka codsanayaa waxyaalo fara badan oo waxaa jira ay mudnaan siiyaan oo dhaqaalo fara badan ama dakhli fara badan ay ku bixiyaan oo laakiin bulshada mustaqbal ha noqoto iyo waqti hadda la jooga ha noqoto aanan u lahayn faa'iido. Waxyaalaha keliya la rabo maanta bulshada horumarin kara waxa weeyaan waxbarashada. Waxaan ka codsanayaa ama ha noqoto ganacsata ha noqoto ama hoggaanka bulshada ha noqdaana ama dhallinyarada kuwooda waxa haysta ha noqdaana inay isu tagaan oo dhaqaal aruurin loo sameeyo, ama hataa shakhsiyaadka waxa haysta ardayda ayaanan la sugin in micnaha hay-adaha ay ka bixiyaan ama dowladda ay wax ka bixiso oo ayaga ay direct ugu diraan, si toos ay ugu diraan jaamacadaha. Ayaan ka codsanayaa. Waxaa jira kuwo fara badan oo dhaqaale ahaan aad u baabacsan laakiin hami kule inay heer jaamacad aadaan. Waxaan ka codsanayaa marka bulshada inay isu imaadaan oo ay isu tashtaan oo ayaga naftikooda shakhsiyaadkaasayta waxaa laga yaabaa hoggaankii Soomaali berri hogaamin lahaa inuu ku jiro xeryahan dhadhaab, sifa marka hoggaankaasayta loo badbaadiyo yoolkiisana micnaha loo garaqabto aan laisu yimaado shakhsiyaadka waxbarashada raba hamigana leh inay hor usii socdaan in la diro. Kuwa dibadda jira oo halkan ka dhoofa ayagana waxaan leeyahay fadlan dib u soo fiiriya qaxootiga.
Barnaamijka madasha oo todobaadkan idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab, halkaas ayaan ku soo afmarayaa. Barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas. Intaan barnaamijkan dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa amaan Alla.
Aad ayuu umahadsan yahay Cabdisalaam Salas oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi isagoo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Markana haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa mar kale laga soo diiday dalab 93 million oo yuuro ah oo ay ka gudbisay ciyaaryahan Caicedo oo qadka dhex oga ciyaara kooxda Brighton ee ka dhisan dalka Ingiriiska isla markaana u dhashay dalka Ecuador. Chelsea ayaana ah waxa Caicedo uu yahay bartilmaameedkooda ugu weyn ee suuqa kala iibsiga ciyaaraha kadib markii ay ka tageen qaar ka mid a ciyaartooydeeda qadka dhexe 6 bilood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ka mid yihiin N'Golo Kante oo Sacuudiga aaday, Kovacic oo ku biiray Manchester City, iyo Mason Mount oo isna aaday Manchester United, iyo sidoo kale Loftus Cheek oo isagana ku biiray kooxda AC Milan iyadoo uu kasii horeeyey Jorginho oo isna tegay kooxda Arsenal. Chelsea ayaana la sheegayaa hadda inay isu diyaarinayso dalab kale. Kooxda Brighton ayaana loo malaynayaa in xidigan ay doonayaan inay ku iibiyaan ilaa iyo £110 million oo pound. lamana oga sida Chelsea ay ku fasixi doonto. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester United ayaa ku dadaalaya waa Erik ten Hag inuu helo weeraryahan sanadkan, iyadoo kooxdiisa ay si weyn u doonayso ciyaaryahan Rasmus Højlund oo u dhashay dalka Denmark, kaasoo u ciyaara kooxda Atlanta. Højlund ayaa la sheegay inuu heshiis afka ah la gaaray kooxda Manchester United, laakiinse Atlanta ayaa doonaysa ilaa 70 milyan. United ayaana xidigan ku rabta ilaa 45 milyan oo pound. Sidoo kale, tartanka ayaa waxaa soo gashay kooxda PSG oo iyadana loo malaynayo inay weyn doonto weeraryahankeeda Mbappe, waxaana ay doonayaan in xidiga Højlund ay booskiisa ka ciyaarsiiyaan. Wararkeena ciyaaraha waa naga intaa, markana kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Aadan Samatar. Kaasi Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.